Eu creo que isto non é realmente un motivo que se sacaron as caretas uns e os outros. A mí non me extraña nada no Partido Popular, porque está acostumbrado a comprar vontades, non? E, de feito, con esta moción de censura, dicindo que van a desbloquear a variante de Viveiro, significa que estuveron bloqueada durante 16 anos. É dicir, o Partido Popular estuvo traballando en contra dos intereses de Viveiro, dos veciños de Viveiro, durante 16 anos, porque se a desbloquean agora, porque chegan a alcaldía, porque non a desbloquearon antes, non? Así que, en primer lugar, eu creo que sacaron a careta, e, por outra parte, eu creo que os independientes de Por Viveiro están buscando algo para eles. O que menos importa é Viveiro, porque xa me dará, xa me dirán a min que lle vai facer o PP en 2 anos. Porque se saben algo de como se fan as inversións, en 2 anos é imposible facer nada. Isto recórdame a cando aquí doña Elena Candia, fai 5 anos, dixo que iba a meter 6 millóns de euros na Ronda Leste de Lugo, e eu recordo perfectamente que dixen, mire, non vai gastar ningún euro porque é imposible, porque os proxectos primeiro hai que facelos, segundo hai que gestionar os terrenos, e logo hai que licitar os proxectos, en fin, leva un montón de tempo as gestións administrativas, que é imposible. Así que todo isto que agora lle van a contar aos veciños de Viveiro, que non se crean nada, e que están cambiando un goberno lexítimo que saliu das urnas por un goberno donde, bueno, os dous concelleiros de Por Viveiro que se presentaban como unha candidatura progresista e donde obtiveron a maioría do voto, pero veo desa orientación, resulta que agora traicionan os votantes de Viveiro, traicionan os seus votantes e se deitan no colo do Partido Popular, porque se esos votantes de Por Viveiro hubieran querido xa, hubieran votado ao PP e non o fixeron. Por tanto, eu creo que ambos os dous se están sacando a careta. E, como digo, non me extraña no PP, que está acostumbrado a comprar vontades, pero que sí me extraña é que Ciudadanos que votaron un sentido progresista, resulta que agora ben perdido o seu voto, e espero que Roma non pague a traidores, e, por tanto, que Viveiro non lles pague nin a uns, nin aos outros, e dentro de 2 anos teñamos outra vez un goberno digno que traballe por Viveiro.